ครับนักวิทยาศาสตร์อเมริกันศึกษาเรื่องชีวิตสัตว์ป่าในพื้นที่ที่เรียกว่า Chernobyl Exclusion Zone หรือ CEZบริเวณดังกล่าวนี้มีพื้นที่ราว 2,160 ตารางกิโลเมตรที่ครอบคลุมทั้งในประเทศยูเครนและเบลารุสโดยก่อตั้งขึ้นหลังเหตุการณ์อุบัติเหตุนิวเคลียร์ที่โรงไฟฟ้าเชอร์โนเบิลในยูเครนเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับนักวิทยาศาสตร์ได้พบว่าถึงแม้ระดับกัมมันตภาพรังสีในพื้นที่ที่ว่านี้จะแตกต่างกันไปแต่บริเวณที่เรียกว่า CEC นี้ก็ได้พบสัตว์ป่าอยู่มากมายทีเดียวนักวิทยาศาสตร์อาศัยกล้อง30ตัวซึ่งติดตั้งอยู่ตามจุดต่างๆ94แห่งรวมทั้งใช้กลิ่นเพื่อล่อสัตว์ให้เข้ามาใกล้กล้องเพื่อจับภาพเป็นหลักฐานและพบว่าการกระจายตัวของสัตว์ป่าในเขต Chernobyl Exclusion Zone นี้ไม่ได้รับผลกระทบจากระดับกัมมันตภาพรังสีแต่อย่างใดในช่วงเวลา5สัปดาห์ของการศึกษานี้นักวิทยาศาสตร์ได้พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมถึง14สายพันธุ์อย่างเช่นสุนัขป่าสีเทาหมีป่าพันยูเรเซียและสุนัขจิ้งจอกสีแดงเป็นต้นนักวิทยาศาสตร์บอกว่าสัตว์ป่าเหล่านี้พบได้ในแหล่งที่มีอาหารแหล่งน้ำถึงแม้จะเป็นพื้นที่ซึ่งมีการปนเปื้อนของกัมมันตภาพรังสีในระดับสูงก็ตามการระเบิดที่โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์เมื่อ30ปีที่แล้วได้ปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกมามากกว่าที่เกิดจากระเบิดปรมาณูซึ่งทิ้งลงที่นครฮิโรชิมาของญี่ปุ่นเมื่อปี2488ถึง400เท่าตัวครับอีกด้านหนึ่งย้อนกลับไปในอดีตนะครับนักวิจัยของอังกฤษผู้ศึกษาเรื่องการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์ยืนยันว่าสัตว์บกซึ่งเคยครองโลกเมื่อราว150ล้านปีที่แล้วนี้ได้เริ่มกระบวนการสูญพันธุ์อย่างน้อย50ล้านปีก่อนที่ลูกอุกกาบาตใหญ่จะพุ่งชนโลกเมื่อประมาณ60ล้านปีที่แล้วครับและการที่โลกถูกลูกอุกกาบาตพุ่งชนนี้ก็เป็นเพียงปัจจัยที่เร่งการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์เท่านั้นเองนักวิจัยบอกว่าในช่วง50ล้านปีก่อนการพุ่งชนของลูกอุกกาบาตใหญ่ซึ่งผู้คนทั่วไปมักจะเข้าใจว่าเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์นั้นไดโนเสาร์บนโลกของเราได้เริ่มเข้าสู่ยุคถดถอยกันแล้วโดยไดโนเสาร์ซอโรพอดพันคอยาวได้ลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วที่สุดในขณะที่ไดโนเสาร์ทีเร็กซ์ซึ่งเป็นพันธุ์ดุร้ายและกินเนื้อนั้นลดจำนวนลงช้ากว่าครับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยรีดดิ้งซึ่งศึกษาวิเคราะห์เรื่องนี้จากซากฟอสซิลส์อธิบายว่าในช่วงราว60ล้านปีที่แล้วมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ไดโนเสาร์ไม่สามารถปรับตัวหรือวิวัฒนาการไปสู่สายพันธุ์ใหม่ได้เร็วพอในขณะที่ไดโนเสาร์สายพันธุ์เก่าๆเริ่มล้มหายตายจากไปและการไม่สามารถปรับตัวหรือก่อกำเนิดพันธุ์ใหม่เพื่อรับกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอย่างเช่นการแบ่งตัวของทวีปและการระเบิดของภูเขาไฟได้ดีพอนั้นก็เหมือนกับตะปูหลายๆตัวที่ช่วยตอกย้ำฝาโลงของไดโนเสาร์ให้สูญพันธุ์ไปจากโลกของเรานี้นั่นเองครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน